Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en barmhartigheid en vrede wees van U ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou ons geloof saam in die kerk oor die hele wêreld en deur die eeue heen. En ons doen dit aan die hand van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader gebore. Hij is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, door wie alles tot stand gekom het. Hij het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het door die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hij het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisig. Hij het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hij volgens die skrifte opgestaan en hij het naar die hemel opgevaar. Hij sit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan ons nou vooruitmoedig voor die Here en ons doen dit deur na sy wet te luister soos ons het vind in die Here se woord soos wat hy met ons spreek in Deuteronomium 5. Maar in Deuteronomium 4 vers 1 lees ons: Luister dan nou Israel na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Here die God van julle vaders aan julle sal gee, in besit mag neem. Ons lees hier, sodat julle mag lewe, sodat julle na die insettinge en die verordeninge luister. Ook Deuteronomium 8 vers 1. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe, en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. Die wet plaas is nie 'n swaar las op die volk, of die wet is nie iets wat die Here vir sy volk gegee het, sodat hy die volk se vryheid wil inperk nie, maar die wet is juis die lewe vir die volk. Kom ons luister dan na die wet van die Here, Deuteronomium hoofstuk 5. Vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. en die Heere jou God jou daarvan uitgeleid het deur een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons verootmoedig ons ook verder voor die Here deur saam te sing uit Psalm 68. Psalm 68, ons gaan daarvan sing verse 1, vers 3 en vers 9. In vers 1 sing ons van hulle wat goddeloslik lewe, dat hulle sal verdwyn soos rook en damp. En in vers 3 sing ons van God wat die slawe bande breek, en dan dink ons ook aan God wat ons verlos het uit die slavernij van die sonde. En dan kan ons ook weer sing van God van ons saligheid in vers 9, en hier sing ons van Christus, ons verlossing, ons saligheid wat in Christus is. Psalm 68, ons sing daarvan vers 1, 3 en vers 9, en daarna gaan ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, U troon oor alle dinge. U regeer oor alles. Groot is U, Here, en as ons so aan U grootheid dink en dit sing, U wat die God van saligheid is, U wat vir ons die volle saligheid bring, Vader, en as ons dink aan U heiligheid, dat U nie die sonde kan dra nie, of verduur nie, Vader, en toch kan ons soos in die psalms bid, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U oor hom ontferm. Here, U bemoei met ons. En dit laat ons in verwondering oor die genade wat oor ons stroom. Toe U ons harte bekeer het tot U, en ook elke dag wanneer U bekering in ons werk. Here, dan wil ons U grootheid uitbasuin. Here, ons wil sing oor U ontferminge. U kom na U kinders toe en U kom in 'n donker wêreld, U breek deur, U stuur U seun. Ons Here Jesus Christus. Vanweë ons sondes. En U oorwin in en deur U seun. Ons Here Jesus Christus. Here, U kom en U gee vir ons die lewe. Vader, as ons hier ook saam is en weer U wet gehoor het, dan kla ons sondes ons weer aan. So baie onderwerp ons nie aan U nie. Ons het so 'n gebrek daaraan om U reg te ken. Ons vertrou U dan ook so min, Here. Ons sien in onsself gierigheid. Ons sien in onsself trotsheid. Wat ons nie na U toe wil vlug nie en nie ons totale afhanklikheid van U wil bely en dit by U soek nie. Nou wil ons neerbuig tot U, Here, en sê, skenk toch vir ons nederigheid, Here, gebroke hart en 'n gans verslae gees, om ons te onderwerp aan U en aan U woord. Is net U wat die harte van klip kan verander. Leer ons toch, Here, en werk toch met ons om ons sondes te ken. Skenk toch bekeerde harte, terwille van U eer, terwille van die eer van U naam, want is in diepste U naam wat ons onteer met ons sondes. Ons bid, Vader, vir die woordverkondiging, hier vanoggend en ook oor die land, en reg oor die wêreld, mag U woord sy snelle gang gaan, en mag die getal van die uitverkorenes vol word, want ons verlang na U, ons verlang om weer met ons verlosser, ons Here Jesus Christus, verenig te word. Ons Vader, mag U woord ingang vind in ons harte, en werk toch deur U gees in ons, vul ons toch nou hier met U gees, sodat ons U woord mag verstaan, en sodat ons ook ons lewens mag verander. ter wille van u eer. In die naam van ons verlosser, ons Here Jesus Christus, wat vir ons die lewe gegee het, bid ons dit. Amen. Voordat ons uit die Here se woord gaan lees, kom ons sing eers weer saam uit Psalm 33. Psalm 33, ons sing daarvan verse 1, 4 en vers 5. Psalm 33, Psalm 33, in die Here se woord, in die 53 vertaling, staan daar in Psalm 33 vers 7 tot 9, Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy berg die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Kom ons sing ook dan hiervan in Psalm 33 vers 1, vers 4 en vers 5. Die Here spreek met ons vanoggend uit sy woord, uit Joshua 4. Joshua 4, ek lees uit die 53 vertaling, vanaf vers 1. En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Heere met Joshua gespreek en gesê, Neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê, Neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vastbly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly. Toe het Joshua die 12 man geroep wat hy uit die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het, en Joshua het vir hulle gesê, Trek uit voor die ark van die Here julle God, tot binnen in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man 1 op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Joshua beveel het, hulle het 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here met Joshua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. En hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe, en het daar neergesit. Joshua het ook 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark, gestaan het, en het is daar tot vandag toe. En die priesters wat die ark gedra het, het bly staan in die middel van die Jordaan, totdat alles volbring was, wat die Here Joshua beveel het om aan die volk te sê, volgens alles wat Moses Joshua beveel het, en die volk het gou deurgetrek. En toe die hele volk die deurtog volëindig het, het die ark van die Here met die priesters voor die oë van die volk deurgegaan. En die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek, soos Moses aan hulle gesê het. Omtrent 40.000 wat vir oorlog gewapen was, het voor die aangesig van die Here deurgetrek om te veg na die vlaktes van Jericho toe. Die dag het die Here Joshua groot gemaak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het soos hulle Moses gevrees het al die dae van sy lewe. En die Here het met Joshua gespreek en gesê, Gee bevel aan die priesters wat die ark van die getuienis dra, dat hulle uit die Jordaan uit opklim. Joshua het daarop die priesters bevel gegee en gesê, Klim op uit die Jordaan. En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opklim uit die middel van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer en soos gister en eergister op al sy walle geloop. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal aan die oostelike grens van Jericho. En daar die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die skelfsee wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. En toe al die konings van die Amorite wat ander kan die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle harte versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Ek lees weer vers 7, die tweede helfte van vers 6, as julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. En ook weer van vers 19 tot 24. En die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en daar opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jericho. En na die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur die Jordaan getrek, deur dat die Here, julle God, die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die skelfsee wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. Ek kan gerus ook die Bybels oop hou hierdie gedeelte, ons gaan ook verwys na enkele verse uit die vorige hoofstuk, hoofstuk 3, en ook enkele verse uit hoofstuk 5. Liewe broer en suster, die hand van die Here is sterk, soos wat ons gelees het in vers 24. Krachtig bewerk die Here dit, dat sy volk op droë grond deur die Jordaan rivier gaan. En die krag van die Here, dit word vooral daarin geopenbaar as ons lees in hoofstuk 3 vers 15, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes. En hoe verbasend moes dit nie vir die volk gewees het as hulle hier deur die Jordaan rivier trek en hulle sien die waters aan weerskante van hulle, maar self gaan hulle op droë grond hier deur die Jordaan rivier. En so openbaar die Here sy krag en sy mag op 'n besondere manier hier aan sy volk. Hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, is besonder as ons dit sien in die lig van die geskiedenis wat hierdie gedeelte vooraf gaan. Dit wat hier gebeur, dit roep al reeds terug na Genesis 12 vers 7. En daar lees ons, daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Reeds aan Abraham is die land beloof wat die volk nou hier in besit neem. En dan word die volk meer, of die volk word baie, in Egypte land, wat alreeds dan roep na 'n land, waar hierdie volk wat baie geword het, kan in gaan woon. En daar uit Egypte word die volk gered, van die oordeel, wat die Egiptenaars getref het. Al die Egiptenaars se eersgeborene sterf, maar Israel word nie getref nie, vanweë die bloed van die paaslam, wat aan die deurkosyne was. Ook word die volk gered deur die skelfsee heen, terwyl die Egiptenaars omkom in die rivier. En dan ontvang die volk ook die wet by Sinai, die wet wat ons ook vanoggend gelees het, sodat hulle ook kan hoor hoe hulle nou moet gaan lewe as hulle die land ingaan. En so begin die boek Joshua met die volk wat die beloofde land ingaan. Hulle gaan die land in wat die Here al eeue voorheen reeds beloof het. En so kan ons ook weer vanoggend verwonderd staan oor die Here se getrouheid. Dit wat die Here beloof het, dit doen hy. Joshua 4 gaan dus oor die Here se getrouheid, maar ook baie meer as net oor die Here se getrouheid. As ons hierdie hoofstuk lees, dan merk ons op dat daar tot 7 keer toe melding gemaak word van die ark van die Here. Dit staan vooral uit, en dit staan ook juis uit, want elke keer as daar oor die ark van die Here melding gemaak word in hierdie hoofstuk, dan word dit op verskillende maniere gedoen. Ons lees byvoorbeeld van die ark, of die verbondsark, of die verbondsark van die Here, of ook die ark van die getuienis. En dit wys al klaar vir ons dat die ark van die Here, die verbondsark, dat dit nie iets eenvoudigs was nie. Nou die ark van die Here, dit was die heel belangrikste gedeelte gewees van die tabernakel. Dit het ook gestaan in die allerheiligste, daar waar die priester of die hoëpriester net een keer in die jaar mag ingegaan het. En bo op die ark was die versoendeksel gewees met die twee arende wat hulle vlerke gesprei het oor die, of die twee gerubs eerder wat hulle vlerke gesprei het so oor die versoendeksel. Die versoendeksel is, terwille van die kinders, die deksel wat bo op die ark was. En dan lees ons in Exodus 25 vers 22 die volgende oor, juist oor die gedeelte bo op die ark. En daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Hier lees ons dus dat die ark vooral gewys het op die plek daar waar die Here saamkom met Moses om homself aan Moses te openbaar en sy bevele te gee vir Moses en vir die volk. Die ark wys dan juis besonder op die Here se teenwoordigheid onder sy volk. Ons lees daarvan ook in hoofstuk 3 vers 10 tot 11. Hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. En dan lees ons in Josua 3 vers 15 tot 16 dat die ark by die water kom. En dat die water daar net so bly staan sodra die priester wat die ark dra aan die water raak. En dan lees ons ook in Josua 4 vers 10 dat die ark daar in die middel van die rivier staan terwyl die hele volk deur die Jordaan rivier gaan. Die lewende God, die God van die hele aarde, hy trek voor sy volk uit, en hy het mag en krag oor die waters van die hele aarde. Hy het die land en die water geskei, soos ons lees in Genesis 1 met die skepping. Hy was ook die een wat die sondvloed oor die wêreld gebring het, om al die onreg te verdelg. Hy keer die water van die Skelfsee af, sodat die volk uit Egipteland op droë grond deur die rivier kan gaan. Hy gee reën, sodat mens en dier gevoed kan word. Hy regeer oor die waters van die skepping, en nie die Kanaanitiese Baalgod, soos wat die volk in daardie tyd gedink het nie, of die ander volke. En dit sien ons ook pertinent hier in Josua 4 vers 18. Hier in vers 18 word vir ons in fyn besonderhede beskryf dat die water van die Jordaan na sy plek teruggekeer het op al sy walle soos gister en eergister. En dit gebeur sodra die voete van die priester wat die ark gedra het voet aan wal sit aan die oorkant van die rivier. Baie duidelik word vir ons die wonder van hierdie gebeure uitgewys, en dat dit die Here is wat hier oor die water regeer. Pertinent wil dit vir ons verwys dat hierdie was die Here se werk. Nie vir 'n minuut langer was hierdie water teruggehou nie. Die Here wys dat hy regeer oor die waters. En hy wys dit nie net aan sy volk nie, maar hy wys dit aan al die volke van die aarde. Josua 4 vers 24, al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is. En dit sien hulle in, en dit besef hulle in die geskiedenis wat ons hier lees. Soveel so, dat hulle harte versmelt, en dan daarin hulle geen meer moed oor is nie. Hulle besef dat daar voor God, voor die ware God, dat daarvan hulle niks sal oorbly nie. Broer en suster, besef u nog, wie is die Here wat ons dien? Hierdie, wat ons hier lees, dit is die Here wat ons dien. Die Here wat die waters van die Jordaan beheer. Ja, die aarde bewe voor die aangesig van die Here, soos wat ons ook hierna gaan sing in Psalm 114. Soos wat ons reeds gehoor het, handel Josua 4 onder andere ook oor die ark van die Here, en daarvan lees ons in verse 1 tot 18. Maar as ons verder gaan kyk na hierdie gedeelte, dan is het vir ons moeilik om hierdie gedeelte kronologies te volg. Hoofstuk 3 vers 17 noem al reeds iets van die voleindiging van die deurtocht deur die Jordaan. En dan is het weer wat het herhaal word in Josua 4 vers 1 en in Josua 4 vers 11. Meestal word Josua 4 vers 1 tot 10 as 'n eenheid saam beskou. Verse 9 en verse 10 staan effe een kant as ekstra inligting wat die skrywer vir ons wil gee. Maar is vooral opmerklik dat verse 1 en verse 11 byna dieselfde is. Dit is dan asof die skrywer homself moet onderbreek, want daar is baie belangrike inligting wat eers gehoor moet word voordat hierdie deurtog deur die Jordaan tot 'n einde kan kom. En so bring verse 1 tot 8 vir ons die baie belangrike aspek van die 12 klippe. Tot 7 keer in hierdie hoofstuk wat ons gelees het, word melding gemaak van die klippe. In verse 6 tot 7 word die doel van hierdie klippe vir ons genoem. In vers 6 word genoem dat dit 'n teken moet wees onder die volk. Hier is 'n teken wat die volk moes herinner aan 'n spesifieke gebeurtenis wat gebeur het. As hulle hierdie teken sien, dan moes hulle teruggedink het aan 'n gebeurtenis wat werklik plaasgevind het. En so wil hierdie teken dan ook kennis aan hulle oordra. Die tweede aspek wat hier genoem word, vers 7, is dat hierdie klippe 'n aandenking is vir die kinders van Israel vir altyd. En hier word die klem vooral geplaas daarop dat die volk moes onthou. En as hulle moes onthou, dan is dit nie net 'n gedagte wat in die kop opgeskiet het en dan weer een kant geskuif kan word nie. Dit beteken ook nie dat hulle oor hierdie hele gebeurtenis, dit beteken dat hulle juis oor hierdie gebeurtenis moes nadink en dat hulle daaroor moes gereflekteer het in hulle gedagtes. Dit moes as ware weer vir hulle lewende geword het en vir hulle weer aangegryp het. Hulle moes weer met nuwe toewyding aan die Here gevul geword het. Iets hiervan lees ons in Psalm 119 vers 55. Here, in die nag het ek aan u gedink, het ek aan u naam gedink en ek het u wet onderhou. Ek het gedink en het ek u wet onderhou. In die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk wat ons gelees het, verse 19 tot 24, daar vind ons dat byna dieselfde gedagte herhaal word, ook oor die 12 klippe en die doel van hierdie klippe. Maar in vers 20 word genoem dat hierdie klippe uit die Jordaan geneem is en dan dit by Gilgal opgerig is. Terloops, hier is die eerste keer wat ons in die boek Josua lees van Gilgal. En in die rest van die boek speel Gilgal ook 'n baie belangrike rol. Die volk slaan laar op, juis by Gilgal, en vanuit Gilgal neem hulle die rest van die land in. En selfs in Saul se tyd speel Gilgal nog 'n baie belangrike rol. Ook moontlik dieselfde Gilgal waarvan ons hier lees. Maar kom ons weer terug. Weer lees ons dan hier in verse 21 en 24 van die doel van hierdie klippe. En weer lees ons dat hierdie klippe moes dien as 'n geleentheid vir ouers om hulle te leer van die Here se groot krag en sy groot dade. In hierdie gedeelte in verse 22 tot 23 hier word die klem daarop geplaas dat die Here die Jordaan opgedroog het. Die Here se krag word daarin geopenbaar dat hy die waters van die Jordaan opdroog. Die water droog op en die volk gaan die beloofde land in. En hier is aangrypend as ons besef dat die volk voorheen swerwers was in die woestyn. Hulle was voorheen in 'n dorre woestyn, swerwers sonder 'n land. En hier gebeur, dis 'n baie groot ding met die volk. Kort opgesom kan ons sê, die volk ontvang as ware die lewe. Hulle gaan nou die land in, die land wat oorloop van melk en honing. Die land van groen weivelde en van weelderigheid. Hulle lewe nie meer van manna, soos wat ons lees in hoofstuk 5 vers 11 tot 12 nie, maar hulle gaan nou lewe van die opbrengs van die land. Die land voorsien nou in hulle lewensmiddele. Deur die sterk hand van die Here gaan die volk die land in, die land wat nou van hulle lewensonderhoud gaan voorsien. Ons kan ook noem dat die volk verander van status. Hulle is nie meer 'n volk sonder 'n land nie, maar sal van nou af wees die volk in die land Kanaan. En hierdie verandering in die volk se lewe is so groot dat daar 'n gedenkteken opgerig moes word. 'N Gedenkteken sodat hulle dit in die geslagte heen nog sal onthou. En ook hier in vers 23 lees ons dan dat dit nie net sommer 'n gevinnige gedagte in die kop is nie. Die ouers moet aan die kinders bekend maak dat God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het totdat julle deurgetrek het. Die ouers moet hierdie gebeurtenis bekend maak en lewe voor die kinders asof dit 'n werklikheid is in die kinders se eie lewens. Asof die water voor die kinders opgedroog het en asof hulle self die lewe ingegaan het. Ook vir ons as ouers sê hier die baie en word ons ook weer opgeroep om ons kinders bekend te maak deur ons lewe elke dag van die Here se groot krag en van sy dade. Daar word echter nog 'n gedagte bygevoeg hier in vers 23 van Josua 4. Hierdie deurtog deur die Jordaan, dit word ook pertinent gebind aan die deurtog van die volk deur die Skelfsee, nadat hulle uit Egipte land uitgelei is deur die Here. Maar dan is dit besonder dat daar nie by die deurtog deur die Jordaan, wanneer die volk uit Egipte land uitgelei is, dat daar nie toe 'n gedenkteken opgerig is nie. Hierdie gebeurtenis wat is hier gebeur in Josua 4 waarvan ons lees, is dus baie besonder vir die volk en 'n gebeurtenis wat hulle in die geslagte heen moes onthou en daarom moes die gedenkteken opgerig geword het. Geliefdes, maar nou moet ons onsself afvra, wat beteken hierdie alles nou vir ons vandag? Ons lewe vandag is nie meer so besonder gebind aan 'n land nie. Ons lewe nie meer met die vooruitskouing dat ons eendag 'n beloofde land sal erf nie. Toch besef ons dat daar meer is vir die volk as net die land. In vers 24 word het so wonderlik genoem dat hierdie teken sy einde moet wees om die volk te bring daarby om God altyd te vrees. Die hoofdoel van alles, altyd, is om die Here te vrees, om gevul te word met 'n diepe ontzag, 'n heilige ontzag en 'n eerbied en 'n respek vir die Here wat hierdie kragtige dade gedoen het. Die hoofdoel is nie die land nie, maar diepe eerbied en verwondering oor en vir God, wat vir hulle hierdie land gegee het. In Deuteronomium 10 vers 12 tot 13 lees ons meer oor wat het beteken om die Here te vrees. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees en al sy weë te wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel dat dit met jou goed kan gaan. Hierdie besef ons dat om die Here te vrees, dit gaan oor 'n lewe wat gelewe word nou in samenhang en in gemeenskap met God. 'N lewe waardeur ons kennis van God, sodat ons van hom in sy woord leer, waardeur dit ontvlam in ons harte en 'n verandering bring in ons lewe van elke dag. Die vrees van die Here gaan is ook nou saam met ons kennis van die Here. Broer en suster, as jy die Here ken vanuit sy woord, bring dit jy daarby om die Here te vrees. Bring dit jy by jou ontzag, respek, eerbied, en by jou lewe in gemeenskap met die Here, elke oomblik, van die lewe elke dag. Broer en suster, die volk het gelewe vanaf die land, maar daar is meer. Reeds in Deuteronomium 8 vers 3 lees ons, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Die lewe, die ware lewe, dit is nie in 'n land nie. En so gaan die volk ook weer uit hierdie land uit, later vanweë hulle eie ongehoorsaamheid en word in ballingskap weggevoer. Die ware lewe is nie in 'n land nie, maar in 'n persoon. Johannes 6 vers 33, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal, en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Die ware lewe is in Christus Jesus alleen. Alleen in Christus is daar vir ons elke dag lewe. Elke dag van ons bestaan hoop en vrede. Broer en suster, is Christus jou lewe? Is jy in Christus ingeplant? Of vind jy jou lewe by aanvaarding by die mense rondom jou? Of is jou verslawing dit wat jou vir jou lewe gee elke dag? Is Christus jou lewensbron, soos wat die wortels van 'n boom die lewensbron van die boom is? In Christus sien ons so aangrypend hoe die hand van die Here sterk is. So sterk is die hand van die Here dat hy in Christus die bose oorwin. In Christus is ons nie meer 'n slaaf van die sonde nie. In Christus het ons 'n lewende hoop elke dag van ons bestaan. Geliefdes, hierdie klippe word by Gilgal opgerig, waardeur die volk moet onthou waar die ware lewe is. Die feit dat hierdie gebeurtenis ook veral aan die Skelfsee gebind word, beteken dat die volk ook met hierdie klippe moes terugdink aan hulle deurtog vanuit Egipteland uit die Skelfsee. Reeds daar is die volk se verlossing begin. Hulle is verlos van die slawebande van Egipte. Hulle is ook verlos van die oordeel en hulle het vrygekom deur die Skelfsee heen. Maar hulle is ook verlos van die oordeel met die paaslam se bloed wat aan die deurkosyne geverf is. Iets hiervan sien ons ook so wonderlik in Josua 4 vers 19. En daar lees ons dat die volk op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek het. En hierdie datum laat ons onmiddellik terugdink aan Exodus 12 vers 1 tot 3. En daar staan, en die Heere het met Moses en Aaron uit Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. So spreek die hele vergadering van Israel, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen een lam neem, volgens die families, een lam vir een huisgesin. En hierdie lam waarvan hier gepraat word, is dan ook die paaslam. Hier hoor ons dan dat hierdie gebeurtenis op precies hetzelfde tyd plaasgevind het wanneer die paaslam begin voorberei is. Terloop sien ons ook so wonderlik die Here se voorsienigheid hierin, want net hierna, daarvan lees ons ook in hoofstuk 5, het die volk die pasga gevier daar in die vlaktes van Jericho. Maar hieruit besef ons dat die volk se verlossing reeds in Egipte begin is en dat het hier met die geskiedenis wat ons lees in Josua 4 op 'n besondere manier tot volleinding gebring word. Israel se verlossingsgebeure dit vorm 'n eenheid. Daar in Egipte is hulle verlos van die oordeel van die Here en hier as hulle deur die Jordaan gaan ontvang hulle die volleinding. Die beloofde land waarvan hulle liggaamlik lewe. In Christus alleen is ons ook verlos van die slawerny van die sonde. Verlos van die oordeel wat op ons moes kom. Maar ook meer, ons ontvang die lewe. In Christus is ons lewend gemaak en kan ons lewe in hom. Broers en susters, een van ons grootste vyande is die feit dat ons vergeet. Ons vergeet tog so maklik in ons eie swakheid. En daarom word die volk opgeroep om hierdie gedenksteen op te rig. Maar ons is nie anders as die volk van ouds nie. En in soveel genade gee die Here ook vir ons twee sakramente, sodat ons sal onthou. Die Here gee vir ons die nagmaal sodat ons op 'n sigbare manier sal onthou dat die lewe nie in aardse brood en wyn is nie, maar in die hemelse brood en wyn, in Christus. En daarom is die nagmaal ook 'n teken en 'n seël. Ons vergeet tog so maklik, maar ons het 'n trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in Christus gestuur het en wat ons leer en herinner aan Christus en aan alles wat hy vir ons geleer het. En daarvan lees ons ook in Johannes 14 vers 26. Die Heilige Gees, God self, woon en werk in die kinders van God om ons te herinner aan Christus en aan die lewe wat daar alleen in hom is. In Christus is die lewe en laat ons daarom ook lewe in Christus alleen. Deur die Heilige Gees wat ons lewend gemaak het in Christus. Amen. Kom ons sing dan ook saam Psalm 114 verse 1 tot 4. Kom ons bid saam. Ons getroue God en Vader, U woord is 'n skat, 'n onuitputtelike skat wat U heerlikheid en U heiligheid verkondig. U maak Uself aan ons bekend en deur U Seun, ons Here Jesus Christus. En ons wil U aanroep, Here, U wat die wêreld in U hand hou, U wat lewe gee in Jesus Christus, wat ons in ons Here Jesus Christus verlos van die slawebande van die sonde en wat ons lewend gemaak het. U wat ons nuut maak in Jesus Christus deur die Heilige Gees wat in ons kom woning maak en in ons werk. Vader, ons is van U afhanklik in alles en vir alles wat ons is en het. Heere, rig tog so ons harte op U, deur U woord en die Gees. Herinner ons tog aan al die woorde van Christus, vooral as die sonde ons aankla. Mag ons dan ook U stem hoor, Heere, dat ons lewend gemaak is in Christus, dat ons waarheid nie meer is in ons sondige bestaan nie, maar dat het nou is in ons Heere Jesus Christus, wat ons niet gemaakt het, en weer met U verenig het, hom in wie ons ook al ons vrymoedigheid het om tot U te bid. So Vader, mag ons U naam verkondig, mag ons U volg elke dag en elke plek in ons leven, waar ook al ons gaan, gee ons toch die woorde om U naam te bely, in een wereld wat U nie wil ken nie, maar een wereld wat net kan verander, as hulle U ken en as hulle U wil ken, deur U krachtige werk in hulle. Vader, ons bid vir huwelike in ons land. Wil U toch die huwelike bewaar teen die aanslag van die bose? Ha, Vader, die duivel weet dat hy 'n groot slag slaan as die huwelik ten gronde kan gaan, want die huwelik wys op die besondere verhouding tussen Christus en sy bruid. En daarom bid ons, Here, wil U die huwelike bewaar in hierdie gemeente, Vader, ons bid ook vir ouers wat U gegee het, wil U die krag gee vir ouers om ook hulle kinders op te voed in die vrese van die naam, mag hulle getuig en dit wat gebeur in hulle eie lewens, so vir hulle kinders. Here, dis ook 'n groot roeping wat U op ons sit, om vir ons kinders op te voed in die vrese van U naam. Onse Vader, ons is dankbaar dat ons nog hier 'n rustdag mag hê. Wil U ons ook in hierdie dag lei, dat ons hierdie dag mag deurbring soos U dit wil, en dat ons ook daaroor mag dink dat dit U dag is. Ons bid dit alles in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, en daarna gaan ons saam sing uit Psalm 16. Psalm 16 gaan ons sing verse 1, 4 en vers 5. Dan sing ook Psalm 16 vers 1. Bewaar my toch, o God, op wie ek vertrou, ek skuil by U, my toevlug in die lewe. Waar is vir my en waar die oog gaan skou, geen goed bo U so eindeloos hoog verhewe. En wie op aarde U ken en U vrees, o Heere, hulle noem ek groot, hulle is my roem en ere. Na die diens van barmhartigheid, Psalm 16 vers 1, 4 en 5, sonder dat ek het weer aankondig. ons bid om die seën van die Here waarmee hy ons wegstuur. Onse Vader, wil u ons seën en ons behoed, wil u aangesig oor ons laat skyn en vir ons genadig wees, wil u u aangesig oor ons verhef en vir ons vrede gee. Amen.